Qalampirdan gapiramiz. Bugun 24-oktyabr kuni xalq deputatlari Gurlan tuman kengashining navbatdan tashqari 66-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda tashkiliy masala ko'rildi. Sessiyada Umurbek Matkarimovich Jumaniyozov Gurlan tumani hokimi lavozimiga tasdiqlandi. Ilgari u Mikrokredit bank, Aksiyadorlik tijorat banki boshqaruv raisi o'rinbosari vazifasida ishlab kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.